Starptautisko notikumu apskats. Vasarā Latgulis radio klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Visa uzmanība ītumā beidzamajā dienaktī tika devāsta ASV, kur tos galvaspilsētā Vašingtonā vakar notika ASV prezidenta Donalda Trumpa, Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanos, kuras laikā obejas puses raudzies par reālus sūļus, kab izbeigtu Krīvijas soktu karu Ukrainā. Trumps vakar paziņo, ka ir sodas gatavot mīra samitu starp Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski i Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu. Pēc sarunas ar Zelenski i Eiropas līderim Baltijā namā, kas noslēdzās pori pušnaktē, Trumps sacīja, ka iemirbējas saruna ar Putinu pēc cīšu labas tikšanos ar Eiropas līderim i Ukrainas prezidentu Baltijā namā. Tikšanos noslēgumā es pieminēju prezidentam Putinam izsoku gatavot tikšanos, kuras vīta vēl jau nosaka starp prezidentu Putinu un prezidentu Zelenski. Trumps paziņo savā sociālo mediju platformā Truth Social. Trumps sacīja, ka jis pēc tam reikos trejspusēju samitu ar Ukrainas Krīvijas līderim. Putins esot pasacējis Trumpam, ka ir gatavs tiktīs ar Zelenski. Paviesties sarunam tuvas ziņu avots. Trumps arī sacīja, ka ir apsprīdis drošības garantējas Ukrainā, kā daļu no mīra vīnošanos ar Krīviju, kura nodrošinošanā vadošu lomu zīmsīs Eiropas koordinācijā ar Vašingtonu. Trumps jau iepriekš sacīja, ka Putins esot piekritis rītuma drošības garantijām Ukrainai, lai gan Putins noraida Ukrainas pīzavīnošanos NATO. Tamā pašā laikā Trumps paziņo, ka jo valsts izsaistēsīs drošības garantiju sniegšanā Ukrainai. Atbildot uz žurnālistu vaicojumiem Baltijā namā, Trumps sacīja, ka lai gan Eiropas valsts ir pirmā aizsardzības līnija, tā kā jūs tur ir, te ir Eiropa, ja mēs palīdzēsim arējiem, mēs izsaistēsimies. Trumps sacīja, ka ASV NATO sabiedrotie visvēl apsprīž drošības garantiju piedāvošanu Ukrainai. Tikam amerikāņu tīmekļa izdevums Axios atsaucoties uz labi informētu avotu, stosta, ka ASV prezidents Donalds Trumps piektdienaļas, ka ir bezgatavs pārtraukt sarunas ar Krīvijas diktatoru Putinu, Krīvijas līdera maksimālo prasību dēļ. Ja galvenais ir Doņecka, ika nav nekādu dasakopšanos, mūsim nav vajadzētu visu itū lītu turpinot. Aksis Ovūds citēja Trumpa sacētu, tad Putins esot no savam prasēbam atsasacījis. ASV izlūkdienesti piec Ovūda sacēto dažādai vietai Krīvijas militāro spāku. Krīvijas pilnamērogu iebrukuma beidzamu 1010 dienu laikā Krīvijas karaspāks okupējas mozok nekai 1% Ukrainas teritorijas, tai konstatāts dīpsteidz ziņojumā, kas seko līdz izmaiņam frontē. Sokot no 2022. gada 12. novembra, līdz šodien dienai naidnīgs ir okupējis 5842 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas, tai sacēts paziņojumā. Tas ir drupēt mozok nekai 1% no visas Ukrainas valsts teritorijas starptautiski atzētījos rūbežos, norāda projekta analītiķi. Pirmajos pilnamērogu iebrukuma dienos Krīvim bija cīši lieli panākumi, taču pazisakoties Ukraiņu uzbrukuma operācijām valsts ziemeļos, Harkivas i Hersonas apgabalos izdevās atkarot lielāko daļu okupāto teritoriju. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir pasacējis, ka Krīvijas diktators Putins nogalinos demonstratīvi, kā turpinot uzspīdīnīs Ukrainu i Eiropu. Itis bija absolūti demonstratīvs i cīnisks Krīvijas trīcīns, platformā Telegram raksta Zelenskis, tā izsakoties par svādinis naktī notikušajam Krīvijas uzbrukumiem Ukrainas pilsātam, kurumos atkal nogalinoti civilīdzēvotoju norodies Zelenskis. Es zinu, ka Vašingtonā notiek tikšanos, kab izbeigtu karu. Mēs ar prezidentu Trumpu runosim par galvenajam lītam, sacīja Ukrainas prezidents. Kopā ar Ukrainu sarunos dalījās arī Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Somijas, Eiropas Savienības un NATO līderi, sacīja Zelenskis. Visi grib pienocēgu mīru ir reālu drošību, bet Nīvļa Krīva veic trīcīņus Harkivai, Zaporižai, Sumu apgabalam Odesē, dzīvojamajam sātam civilai infrastruktūrai. Te ir apzinota Krīvu veikta cilvēku nogalinošana, bārnu nogalinošana. Ir zināms par 7 bojāgojušajiem dronu trīcīnī Harkivā. Jaunākajai meitenē ir 1,5 gads, 10 ievainotu. Jūsu vidā ir bārni, tai norodīja prezidents. bet Ukrainā ir sataisēta raķete, kuras darbības rādījus ir 3000 km. Tas nozīmē, ka tai var sasniegt mērķi dziļā Krīvejas teritorijā. Jauno raķete, kam dūts nosaukums Flamingo, izbūvāta vienā no Ukrainas vadošajiem aizsardzības uzņēmumiem Firepoint. Vizuāli Flamingo atgādinās pornotu raķeti FP-5. To skaujas lādiņu maksimālais svars ir 1000 kg, bet otrums var sasniegt 900 km/h. Raķeta var panacināt dažām grūši aizsniedzamas mierķis dziļi naidnīka aizmugurē, bet īpriekš nebija pa spākam arī īpašam dronim. Tikam Hamas postoja, ka ir sajāmuši jaunu priekšlikumu pamīram Gazas jūslā. Tas paredz guns portraukšanu 60 dīnu garumā, kā arī divējus ķelnīku atbrīvošanas pūsmus. Tā vakar paviestie kādi palestīnīšu amatpersona, ka norodi ziņu aģentūra AFP priekšlikumu sasūta, ka ītvers sarunam par patstāvīgu pamīru. Hamas planavoja veikt īkšajos konsultācijas vadības lūkā, kā arī ar citu palestīnīšu grupiem postoviem. Pagājušajā nedēļā palestīniešu kustība apstiprino, ka karā notiek sarunas ar Ēģiptes amatpersonām par iespējamām vienošanām, ka apturētu karu. Bet tūkstošiem gunsciesēju ar militāru personu ja gunsdzēsē pēc lidmašanu atbalstu turpinoja cēņu ar 10 meža gunskrāku Spānijā un Portugālē. Obējām valstīm paliekā goši arī citu valstu globieji. Kopš gunskrāku uzlīsmojumu sokumu upuru skaits daudz līdz 6. Viestēles m.lv. Svādin goju bojā divi gunsciesēji pa vienam katrā valstī. Upuru skaits Portugālē sasniedz 2, Spānijā 4. Spānijā gunskrāki itmā godā izdicinošu platēbu, kas pielēdzinājama gandrīz 500 000 futbola laukumu. Eiropas meža gunskrāku novērošanas centrs paziņo, ka gunskrākos Spānijā dažam iztikuši vairāk nekā 343 000 hektāru. Daži par 30 000 hektāru vairāk pārspējot 2022. Gada antirekordu. Amatpersonas norāda, ka nīvļi ir 23 aktīvi gunskrāki, kas rada nopietnus it īšus draudus dzīvotojiem. Gunskrāki koncentrāti Galīcijas, Kastīlijas, Ileonas, Kairē, Ekstremaduras zīmē rītumu reģionos, komēr gunsēsieji izmantoja tehniku vītīgi dzīvotoju šortos, it tēkreklos izmantoja jūdini ar spaņiem, raugot apturēt gunskrāka izaplatēšanos. Valdiska klausotājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.